srpski na srpskom.
U padu etiopijskog putničkog aviona Boeing 737, koji se srušio na putu do Nairobija, nema preživelih, saopštili su zvaničnici. Portparol etiopske aviolinije kaže da se avion srušio odmah nakon poletanja. Uznemirenim putnicima, koji su rezervisali let na istom modelu aviona kao što je let etiopljanskog avioprevoznika koji se srušio, nisu mogli da zamene karte za drugi model aviona. Stradalo je 149 putnika i 8 članova posade, među kojima je i jedan naš sunarodnik, i ove vesti prenele su sve novinske agencije. Međutim, za jedne avion je bio etiopljanski, za druge etiopijski, a za treće etiopski.
Putnički avion Boeing 737 koji se srušio odmah po poletanju nije pripadao ni etiopljanskoj, ni etiopijskoj, nego etiopskoj aviokompaniji. Građanin Etiopije zove se etiopljanin, građanka te zemlje etiopljanka, a pridev izveden od naziva države je etiopski.
Srpski na srpskom.
Otprilike tih dana događala se i prava drama na Indijskom okeanu. Mediji su prenijeli vest da su somalijski pirati 3 dana progonili brod na kojem je među članovima posade bio jedan naš državljanin. Srećom, somalski pirati su u posljednjem trenutku odustali od napada, a nama je, osim čuđenja da ovakav vid piraterije još uvijek postoji, preostalo i pitanje da li su pirati somalijski ili somalski.
Pirati su somalski, a ovo pitanje povezano je sa prethodnim utoliko što se do prideva izvedenog od naziva država Etiopije i Somalije dolazi jednako. Ako se države ili druga naseljena mesta završavaju nastavkom ija, pridev se izvodi tako što se taj nastavak odbaci i na osnovu se doda sufiks ski. Po tom modelu grade se i pridevi španski, rumunski, makedonski, pa i etiopski i somalski. Oblici somalijski i etiopijski, koji se i dalje mogu sresti u govoru i pisanju pojedinih medija, normirani su pravopisnim rešenjima iz 1960. koja više ne važe. Novim pravopisom preporučuju se jedino oblici somalski i etiopski.
Srpski na srpskom.
Lako je proveriti u pravopisu, ali da bih zapamtio, meni je važno i da razumijem zašto je neki oblik pravilan, a drugi nije. A ovo sa pridevima izvedenim od imena država ne razumem. Jer ako državama samo odbijemo nastavak ija i dodamo ski, onda je od Sirija sirski, od Libija lipski, od Belgija belgski, a od Kolumbija kolumpski.
A posle obaveznih glasovnih promjena neki bi glasili lipski, belski i kolumski i sasvim bi se izgubila veza sa izvornom reči. Zato pravilo o kojem smo govorili ima i svoje izuzetke. Naprimjer, kod imena država koje imaju jednosložnu osnovu ili se završavaju suglasničkom grupom. Ako ne bi bile izuzete, kao što smo čuli, izvorna reč od koje su stvorene i na koju nas pridev upućuje, postala bi neprepoznatljiva. Zato one uz osnovu čuvaju segment i, pa njihovi pridevi glase sirijski, libijski, belgijski i kolumbijski, a dublet je australijski i australski.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.